Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Nogironligi bor insonlarni o'z muammolari bilan yolg'iz qoldirmaslik kerak. Ular jamiyat ko'magisiz o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmaydi. Shu maqsadda pandemiya va boshqa jiddiy muammolar bilan bog'liq vaziyatda nogironligi bor insonlarning savollari va muammolari bilan shug'ullanadigan, ularning aksariyati duch keladigan turli vaziyatlarni joylarda o'rganadigan tashkilotlar va markazlar yaratilmoqda. Guljahon Mahmatqulova bizga Toshkent shahridagi Millennium nogironligi bor odamlarni ijtimoiy huquqiy reabilitatsiya qilish markazining faoliyati qanday tashkil etilganligi haqida gapirib berdi.
Oramizda dasturi.
Guljahon, Millennium reabilitatsiya markazingiz faoliyati haqida gapirib bering.
Наш центр Millennium был создан в
Millennium markazimiz 2003 yil 29 avgustda tashkil etilgan. Nogironligi bor yoshlar bizning markazimiz yaratilishining tashabbuskori bo'lgan. Bizning markazimizning maqsadi nogironligi bor yoshlarni jamiyatda faollashtirish va hayot sifatini oshirishda yordam berish. Bizning markazimiz o'z faoliyatida nogironlik ta'rifiga ijtimoiy yondashishga rioya qiladi. Mustaqil hayot mafkurasiga ko'ra nogironligi bor insonlar jamiyatning bir qismidir va jamiyatda yashashlari shart. Bizning markazda xodimlar va ko'ngillilar ishlaydi. Ularning 90% nogironligi bor insonlardir. Tashkilotda ishlash prinsipi bizsiz biz haqimizda hech narsa shioriga muvofiq qurilgan. Bizning fikrimizcha nogironligi bor odamlar jamiyatning boshqa a'zolari bilan bir xil huquqlarga ega bo'lishi va o'z huquqlarini o'zi himoya qilishi kerak. Nogironligi bor insonlar bilan ishlash bo'yicha katta tajribamiz bor. Bizning markazimiz allaqachon turli xil loyihalar va grantlarni amalga oshirgan. Masalan, Finlyandiyaning Abilis fondi, Yevropa Ittifoqi komissiyasi, AQShning O'zbekistondagi elchixonasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi fondi tomonidan qo'llab-quvvatlangan ta'sis dasturi. Bizning ofisimiz Toshkent shahri Gavhar ko'chasi 122 uyda joylashgan. Bilishimcha sizning tashkilotingiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturi doirasida ijtimoiy loyihani amalga oshirish uchun mikrogrant yutib olgan. Bu haqda ko'proq ma'lumot bersangiz.
Период карантина было принято немало правительственных актов.
Карантин davrida aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ko'plab hukumat hujjatlari qabul qilindi. Biroq ularning barchasi bizning markazimiz a'zolari uchun tushunarli emas edi. Shu munosabat bilan davlat ijtimoiy ko'magini olish bo'yicha amaliy harakatlar bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. Xususan biz telefon orqali, internet orqali ishtirokchilarimizdan davlat ijtimoiy manzilli yordamini olishda qiyinchiliklarga duch kelayotganliklari to'g'risida ko'plab xabarlarni oldik. O'zbekiston mahallalarida karantin paytida ishsiz bo'lgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni ro'yxatga olish uchun maxsus shaffof format sifatida temir daftar tizimi joriy qilinganidan keyin ham ba'zi nogironligi bor insonlar ushbu ro'yxatga kiritilmagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining O'zbekistondagi dasturi doirasida jamoat nazorati COVID-19 pandemiyasi sharoitida nogironligi bor odamlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ijtimoiy davlat xizmatlarini amalga oshirishda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining ochiqligi va faolligi shiori ostida g'olib chiqqanimizdan juda mamnun bo'ldik. Ushbu loyiha doirasida biz jamoat monitoringini olib borishimiz kerak. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining COVID-19 pandemiyasi sharoitida nogironligi bor insonlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ijtimoiy davlat xizmatlarini amalga oshirishda ochiqligi va faolligi. Biz nogironligi bor insonlar uchun davlat ijtimoiy xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari va darajasini o'rganish, nogironligi bor insonlar hayotiga ko'rsatilayotgan xizmatlarning ta'siri va oqibatlarini baholashimiz kerak. Ushbu loyihaga ko'ngillilar jalb qilinadi. Telegramdagi bot kanali orqali nogironligi bor insonlarning fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan davlat ijtimoiy xizmatlarini amalga oshirish bo'yicha o'zaro aloqalar bo'yicha so'rovnoma o'tkaziladi. Telegram kanalida so'rovnoma natijalari e'lon qilinadi. Suhbatdosh respondentlar bilan videofilmlarni suratga olish rejalashtirilgan va joylarda mavjud muammolar e'lon qilinadi. Jamiyat monitoringi tomonidan temir daftar loyihasi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish rejalashtirilgan va nihoyat munozaralar uchun davra suhbati tashkil qilinadi. Ijtimoiy tashabbusning amaliy ahamiyati nimada? Siz yangi loyihalar rejalashtiryapsizmi? Loyihani amaliy amalga oshirish birinchi navbatda biznes sheriklarini izlash, loyihaning davomini tuzish, rasmiy muzokaralar o'tkazish, zarur resurslarni olish va rejalashtirilgan tadbirlarni amalga oshirish hisoblanadi. ushbu loyihani amalga oshirishda nima kutyapmiz? Birinchidan, biz so'rovnoma natijalari va olingan videofilmlarni manfaatdor organlarga taqdim etamiz. Belgilangan tartibda normativ huquqiy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha takliflarni tayyorlaymiz va yuboramiz. Huquqni qo'llash amaliyotini takomillashtirish maqsadida a'zolarimizning nogironligi bor insonlarga davlat xizmatlari ko'rsatishi bo'yicha jamoatchilik nazorati faolligini oshirishga erishamiz. Markaz ushbu loyihani nogironligi bor shaxslar uchun adil sudlovda ochiqlik va mavjudlik sohasida davom ettirishni maqsad qilmoqda. Bu prezidentning 2020 yil 24 iyuldagi sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va adil sudlov samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori e'lon qilingandan keyin ayniqsa muhimdir.
Oramizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Amerikaning Griffin kompaniyasi sensorli ekran yoki klaviaturadan foydalana olmaydigan odamlar uchun internet olamiga eshik ochadigan mouse stick stylus qurilmasini ishlab chiqdi. Qurilma oddiy, uning bir uchida og'izdan ushlab turadigan truba mavjud. Boshqa uchida ekranda barmoq tegishini simulyatsiya qiladigan maxsus birikma mavjud. Stylusni og'iz bilan boshqarish orqali nogironligi bor insonlar mustaqil ravishda smartfon yoki planshetlardan foydalanishlari mumkin. Bunday holda elektron moslamani maxsus standga yoki oddiygina stolga qo'yish mumkin. Mouse stick stylus ergonomikasi eng kichik detallariga qadar o'ylangan. Uning trubasi Y shaklda bo'lib, yuqori darajadagi qulaylik va boshqarishni ta'minlaydi. Stylusning bu qismi zanglamaydigan po'latdan yasalgan. Mobil qurilma bilan bevosita aloqada bo'lgan trubaning uchi egiluvchan. Bu tayoqchani qulay burchak ostida egish imkonini beradi. Qurilma sozlanish uzunligi bilan turli xil versiyalarda ishlab chiqariladi.
Har juma kuni soat 9:00 va 18:00 FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi oramizda dasturini tinglang.